Hei og velkommen til historiens første Grønne torsdag. Grønn torsdag en digital møteserie om grønn politikk, og målet å få til en politisk møteplass uavhengig av geografisk bosted. Vi avholder Grønn torsdag annenhver torsdag, og dette et opptak fra Grønn torsdag som ble avholdt 4. oktober, og tema var leksefri skole. Velkommen alle sammen til historiens første grønne torsdag. Meningen med dette jo å skape en arena hvor vi kan diskutere grønn politikk, og det da vi kan vel kalle oss ildsjeler som har startet dette med utgangspunkt i Hedmark og Oppland. I dag så skal vi snakke om skolepolitikk, og vi har fått en innleder som skal få lov til å gjøre nettopp det innledet. Og det Runhild Dammen, som veldig, veldig, veldig gira på leksefri skole. Så uten å dra det ut noe lenger enn det, så tenker jeg at vi kan overlate ordet til Runhild.
Vær så god, Runhild.
Da, ja, jeg veldig gira på leksefri skole, det stemmer det. Det jeg prøver å ikke kalle det lekser, da. Jeg kaller det overtidsjobbing. Hvis du kan åpne, jeg har med meg, det blir litt lover og regler, så jeg må ha litt sånn hjelpemidler. Så jeg har med en PowerPoint-presentasjon. Så hvis du greier å få opp den.
Ja, jeg må dele skjermen. Sånn, vi ser. Den der. Og så. Ser dere da den greit? Det ser sånn ut.
Jeg ser den i hvert fall. Fint. Overtidsjobbing for barn det som jeg kaller det. Og klart det er en del lover og regler som knyttet til det med skole for barn, men det som går på overtidsarbeid, det mangler. Hvis du kan gå litt videre, Jon. Det jeg har tenkt å si litt om den historiske bakgrunnen for lekser i Norge. Hvorfor har vi fått det? Litt om lovgivninga i dag, og hva som forskjellen for barn og voksne. Det med status for overtidsjobbing, og litt sånn skråblikk til arbeidsmiljøloven. Og til slutt så tenkte jeg skulle si litt om psykiske lidelser, og hva forskningen sier om det. Det jeg ikke har tenkt å si noe om, og som gjerne debatten stormer om, det med faglig utbytte. For faglig utbytte, det tenker jeg, det snakker man om innen ordinær arbeidstid for barn. På samme linje som man gjør det for voksne. Hvis du går litt videre. Det blir mye datoer her, men det som er utgangspunktet for at vi har lekser i dag, den omgangsskolen som etablerte seg når vi fikk den første skoleloven i 1739. Det begynner å bli et par år siden. Og skal du miste mikrofonen her? Når vi fikk den første skoleloven, så var det en skoleplikt fra 7 til 10 år. Det var litt forskjellig i de forskjellige deler av landet, så noen steder så var det 3 års skoleplikt, og noen andre var det 5 års skoleplikt på den tida. På den tida fattes det jo ingen skolehus, så man fikk omreisende lærere som reiste rundt fra gård til gård og underviste. Og skolen var jo heller ikke 38 uker slik som den i dag. Den var på 2-3 måneder per år. Så når man ser da utviklingen fra nå har jeg en liten dame som står og roper her, så Elina, vent litt! Det hun som utgangspunktet for all lekse der. Skal vi se, hvor var jeg? Jo, omgangsskoleloven, ja. Eller omgangsskolen. Der var jo ikke læreren til stede så ofte. Og da du, skal jeg komme og hilse på de her. Det her er hun som er nødt til å sitte og gjøre lekser. Og det her er grunnen til at jeg sitter her. Så kan du være så snill og gå og gjøre leksene dine. Skal jeg prøve å fokusere litt? Ja. Læreren var ikke til stede, og derfor måtte elevene gjøre noe imellom den tiden læreren var der. Det var det jeg skulle fram til. Gjør det. Men skolen har jo endret seg, kan si. Den har fra å være i 2-3 måneder i 1739, så er den jo 38 uker i år, eller nå. Og skolen har utviklet seg fram til 10 års skolegang som vi har nå. Når min pappa gikk på skolen, så gikk han 20-årig skolegang. Jeg gikk 9-årig skolegang, og hun som nettopp var her, hun går 10 år. Med den utvidelsen av skolen, som var med skolestart for 6-åringer, som kom i 1997, så var hensikten at skolen skulle være, hva skal jeg si, første klasse skulle være mer som en barnehage for de ungene. Men nå så har jo også de lekser, overtidsarbeid, fra dag 1. Og noen av disse ungene er 5 år. Med kunnskapsløftet som kom i 2006, da fant man ut at opplæringen på lesing og skriving skulle starte i første klasse. Så det var jo ikke mange årene før de greide å gjøre om skolen på det. Hvis vi går litt grann videre til neste. Var det jeg sa, kunnskapsløftet. Det har nå gått over 20 år. Og nå kommer de første undersøkelsene på hva som har skjedd, og hva som skolesvike, er det noen som kaller det. Da snakker man egentlig bare om hva som foregår i skoletid. Det har ikke jeg tenkt å si noen ting om nå. Men klart, man fikk en veldig mye større teoretisering av skolen, spesielt fra yngre klassetrinn. Og det man ser i det man gir overtidsarbeid, så er det jo også i de fagene man gir ekstra arbeid. Så for de ungene som allerede sliter på skolen med de teoretisk tunge fagene, får de også dem i tillegg etter skoledagen er slutt. Da kan vi gå videre til lovgivning i dag. Bare helt først, vi har jo ikke skoleplikt i Norge, men vi har opplæringsplikt. Og det betyr at jeg kan jo egentlig når som helst ta datteren min ut av skolen og gi henne undervisning selv. Men det skal nå sies at jeg har ingenting imot skolen. Jeg har noe imot det overtidsarbeidet som blir gitt. Tenkte jeg skulle si litt om barnekonvensjonen, om barneloven og om opplæringsloven. Så hvis jeg kan gå litt videre. Altså barnekonvensjonen, det er en avtale mellom nesten alle land i verden. Og den er nå en del av norsk lovgivning. Norge har forpliktet seg til å følge barnekonvensjonen. Og det betyr at de artiklene som står der, noen er de jo skrevet inn i loven som andre steder, men barnekonvensjonen artikkel 5, den sier noe om foreldreveiledning. Altså hensikten med altså foreldre skal gi råd til barna. De skal være foreldre, og de skal sørge for at ungene får de rettighetene som de har krav på. Det er foreldrene som er ungene sin fagforening, kan man si. Og det er foreldrene som må stå opp for ungene, og det er det vel veldig få som gjør. Heldigvis flere og flere, men foreldrene må også være klar over at de da har en forpliktelse i forhold til barnekonvensjonen om å informere om at lekser tross alt er frivillig. Kan gå litt videre. Barnekonvensjonen artikkel 31 er vel kanskje den man snakker som hele tiden går igjen i leksedebatten. For det er kanskje den eneste direkte loven som sier noe om at barn har rett til fritid. De har rett til hvile, fritid og lek, til å delta i kunst og kulturliv. Altså, de har rett til å gjøre ingen verdens ting på fritiden sin. Og det er fryktelig viktig. Og det er viktig at blir respektert. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem selv. Og den, hvis vi går videre, den finner vi igjen også i barneloven. Også paragraf 31 der da. Så det er lett å huske disse paragrafene, artiklene. Den her paragrafen, den barneloven, den blir gjerne brukt i tvister mellom foreldre. Men det den sier er at barn har rett til å være med og bestemme i ting som angår dem selv. Noe jo da selvfølgelig overtidsarbeid absolutt er. Det bryter veldig inn på hva barns personlige forhold hver eneste dag hele skoleåret. Og det gjelder allerede fra fylte 7 år. Et barn som er fylt 7 år skal få informasjon og mulighet til å si sin mening. Det er en viktig lov i barneloven. Det som er litt problematisk da, det er fint med lover, hvem er det som sørger for at den blir overholdt? Det er egentlig foreldrene som skal gjøre. Det er lærerne som skal gjøre. Det er rektor som skal gjøre. Hvis vi går litt videre til opplæringsloven. Opplæringsloven er jo den loven som gjelder for, som sier noe om skoledagen til ungene. Den sier mye rart om mangt. Den sier, men som de også skriver på Utdanningsdirektoratet sitt hjemmeside, det er ingen direkte hjemmel for å gi lekser i opplæringsloven eller privatskoleloven med forskrifter. Så når man da ser i opplæringsloven om foreldresamarbeid, da, som kanskje er eneste sted jeg kan vise til, er at foreldrene skal få muntlig eller skriftlig informasjon om eleven og foreldrene sine rettigheter og plikter etter opplæringsloven og forskriften. Det er veldig sjelden man, eller aldri, tror jeg, man noen gang hører en lærer informere om at lekser er frivillig, og at det ikke står noe sted i loven om at man må gjøre lekser. Men skolen er heller ikke forpliktet til å si noe om noe som ikke står noe sted. Den er bare forpliktet til å informere om noe som står, ikke noe som ikke står. Forskriften den nevner lekser ett sted, og det er retten til leksehjelp. Og at jeg ikke er en del av den ordinære undervisningen. Jeg kan gå videre. Det er jo veldig vanskelig å si noe egentlig sånn helt konkret og riktig om hva som er status for overtidsjobbing for barn i dag. Altså det man kan si er at det er noe som varierer veldig, både fra skole til skole og fra lærer til lærer. Og hvor mye tid unge bruker på lekser er jo også fryktelig forskjellig. Noen sier de bruker 15 minutter, og noen spesielt opp mot ungdomsskolealder, så sier de at de bruker 3-4 timer. Det er vanlig mange steder. Det er ganske mye når man da har hatt en lang skoledag i tillegg. Så er det også veldig stor forskjell på hvor mye hjelp unger får fra foreldre. Noen får masse hjelp, og noen får ingen hjelp. Og i dag så får unger ukeplaner med planlagt overtidsarbeid. Og barn som ikke gjør lekser, de opplever press fra lærere og medelever, og mange opplever skolevegring. Det opplever jeg veldig med hun som stakk ut døra der. Det er skummelt å gå på skolen hvis man ikke har gjort lekser. Nå kommer det også fram forskning som viser at det er en del unger som blir direkte syke etter alt presset som kommer fra skolen. Nå er selvfølgelig det ikke kun fra overtidsarbeid. Det er jo fra det samlet presset totalt, og fra samfunnet ellers og alt. Men hvis det er noe man kan gjøre noe med, så er det enklest å gjøre noe med det ekstra, det overtidsarbeidet som ringer på ungene. Det er litt vanskeligere å gjøre noe med hele skolesystemet, sånn på blunk. Men jobbes med det også. Og så er det også det da at unger har, da mister tid fra annen fritid, eller fra den opplæringen som hjemmet gjerne kanskje kunne tenke seg å bruke til andre ting med ungene sine. Hvis vi går litt videre. Hvis man ser litt på forskjellen, arbeidsmiljøloven og den ukesplanen, det her er ukesplanen til datteren min denne uka her, det er planlagt overtid. I arbeidsmiljøloven til voksne så står det at arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger særskilt behov og tidsavgrenset behov for det. Og overtidsarbeid kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det. Jeg spurte I fjor skolen om de kunne sende ut en forespørsel til alle foreldrene på skolen om de kunne si seg villige til å, at barna fikk lekser eller ikke, og at de skulle forholde seg til det. Kom jeg ingen vei med. Hvis du går videre. Arbeidsmiljøloven for voksne. Det her gjelder kun overtidsbestemmelsen. Jeg har ikke tenkt å lese alt det der. Men den ganske omfattende. Det står ingenting om overtidsarbeid I norske lov. Overtidsarbeid for barn. Det ikke likhet for loven. Det synes jeg vi kunne prøve å få til. Og så det også det med at hvis man går på jobb som en voksen arbeidstaker, og man ikke blir hørt, så kan man fagorganisere seg. Man kan få noen som kommer og taler inn snakk. Det de fagforeningene som ungene kan skilte med, foreldrene. Vi går litt videre. Kan jeg egentlig gå videre enda litt mer? Altså, det skrives veldig mye I avisen nå for tiden om psykiske lidelser som følge av prestasjonskrav. Og forskningen enes spesielt på to punkt. Og det spesielt når det gjelder de yngste guttene. Mange av de yngste starter skolen når de 5 år, og starter med overtidsarbeid allerede da, fra første skoledag. De ikke klar for skolen, og da I tillegg på overtidsarbeid blir de tyngste laget. Og så det jentene på ungdomsskolen. De som skal være snill pike og gjøre sitt beste hele tiden. Som I tillegg skal være perfekt av utseende og perfekt på alle måter. Og som da sitter, det de som sitter 3-4 timer på ettermiddagen og som havner med store psykiske problemer mange. Og I det ekstreme tilfellet så snakker vi selvmord. Heldigvis I det ekstreme. Men klart overtidsarbeid ikke alene skyld I det her. Men overtidsarbeid noe man kan gjøre noe med. Til slutt så har jeg laget et, hvis det går en videre, et programforslag. Forslaget sier MDG krever slutt på overtidsarbeid for barn I den offentlige skole. MDG mener alle borgere skal beskyttes mot ufrivillig overtidsarbeid, uansett alder. Skolen må holde seg innenfor sine rammer, den ordinære arbeidstiden for barn, uten å utvide arbeidstida. Og det skal ikke være lov å pålegge eller planlegge overtidsarbeid for barn I den offentlige skolen uten barnets og foreldrenes samtykke. Det var det jeg hadde.
Takk, Runhild. Det var grundig og for meg som da ikke noen fagperson her, så var det interessante tanker, og jeg ser jo nå at her allerede Elisabeth kastet seg frem på, så da må vi vel bare kjøre debatt, så får vi se hvordan dette utvikler seg. Vær så god, Elisabeth.
Heia. Ja, nå ble det jo veldig mange ting som du tok opp, så jeg har prøvd å liksom notere ned underveis. Det hadde kanskje vært lurer å ta litt sånn stopp etter hvert sted der du kunne passe å diskutere litt, men skal vi se. Det som jeg på en måte er litt opptatt av, det er det at jeg ønsker en mer, altså en mer kvalitativ leksedebatt enn bare ja eller nei til lekse. For jeg opplever at, at det du legger frem, Runhild, og det er mange andre som, som er i denne debatten eller andre debatter om samme tema, de er liksom veldig sånn ja eller nei til lekse. En del av de tingene du tar opp, som at elevene i dag er preget av mer stress, det er mer psykiske problemer, for eksempel. Mye av de tingene relateres ofte til andre faktorer enn lekse. Jeg har også en jente i 3. klasse, og hun har en lekseplan som ser helt annerledes ut enn den lekseplanen du viste. Hun har sikkert kanskje halvparten av den leksemengden som du har vist at din datter har. Så det er en annen del av det med å ha en kvalitativ leksedebatt, det er jo å se på mengden lekse. Når tid begynner, hva viser forskning? Forskning viser at lekse har effekt på de litt eldre barna, men lekse har liten effekt på de minste barna. Det bør MDG tenke, ta med i en sånn diskusjon. Hva ønsker foreldrene? Du hadde noen lover som viste at det er viktig å lytte til foreldrene, og det synes jeg er veldig viktig. Foreldrene er delt. Omtrent halvparten synes de ønsker at barna skal ha lekser. Men så tok du opp noe som jeg synes var veldig viktig. Nettopp det at, at ikke skolen skal kreve at barna gjør lekser. Og det er sikkert forskjellig fra skole til skole, hvordan det følges opp, og om hvordan du blir møtt hvis du som mor sier at mitt barn, vet du, hun har ikke fritid, hun har ikke mulighet til å få gjort alle disse leksene. Hvordan møter da skolen en sånn foreldre, det er jo kjempeviktig å gripe fatt i. For det skal jo ikke være sånn at barna ikke har fritid, og det er helt klart mange barn som føler veldig på et press. Ofte er det foreldrene som presser om at de, ikke sant, de ønsker at barna skal være like velfungerende og få like gode resultater som nabobarna. Og da er det foreldrene som legger på et press på barna sine. Men hvis da foreldre tar opp at dette går ikke, hun har ikke tid til å gå på fotball eller hva det måtte være, så må skolen lytte. Da man velger på en måte arbeidsmengde og vanskelighetsgrad. Det er jo en ting som du ikke har nevnt i det hele tatt. Ja, det var noen av de tingene jeg har notert ned.
Ønsker du å kommentere litt, Runhild?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Nei, altså, det som blir utfordringer med tanke på at det blir gitt overtidsarbeid i skolen, er jo det at når man sitter med en lekseplan og ungene er forventet å skulle gjøre det, og man jo i sin fulle rett kan si at nei, det her skal ikke jeg gjøre. Det er ikke sånn at man skal være nødt til å spørre skolen, kan jeg få slippe? Det er skolen som skal spørre, er det greit at vi kan gi lekser? Problemet er da for det barnet som da selvfølgelig slipper å gjøre lekser hjemme, som foreldrene sier, men opplever da å komme på skolen og føle det presset fra lærere og fra medelever. Og da blir man satt i en situasjon hvor man ikke reelt sett kan si nei til lekser.
Elisabeth?
Ja, altså jeg kan si litt om min bakgrunn. Jeg har jobbet som lærer i ungdomsskolen i over 20 år. Jeg har i tillegg 3 barn som har gått gjennom, eller som befinner seg enten i barneskolen eller ungdomsskolen. Jeg har barn som er svært velfungerende og oppnår kjempegode karakterer, og har et barn som sliter kjempemye med lekser. Så jeg har på en måte masse privat erfaring, og så har jeg min skolefaglige erfaring. Som lærer så opplever jeg at foreldre ønsker veiledning og hjelp til hvordan de skal klare å løfte sine barn. Og det er ikke nødvendigvis for at de skal få veldig gode karakterer, men de ønsker hjelp til hvordan barnet skal ha en god progresjon. Så det er veldig mange foreldre som etterspør på en vis lekse. Men så er det dette spørsmålet da, hvor mye lekser, hva slags lekser? Jeg tenker at det der MDG må sette inn søkelyset. Forskning viser også at lærerstudenter på lærerskolen, de lærer null og niks om leksegiving. Så når de kommer ut etter fire, nå er det snart femårig lærerskole de skal gå på, så kan de ingenting om å gi lekser, for det har de ikke lært noe om. Det er ikke en del av pensum. Så der tenker jeg, der bør MDG sette fokus på at dette må jo være en del av undervisningen når du skal bli lærer, hvordan gi gode lekser. Ikke sant? Takk. Jeg vet ikke om det var flere som vil si noe.
Karina, har du, du skulle jo forberede deg litt for å kaste deg ut på her.
Ja, det kan jeg si. Altså, jeg hører jo argumentene her, og det er jo veldig spennende argumenter. Og slik som jeg forstår deg, Elisabeth, så mener du at man burde ikke ha en debatt om for eller mot lekser, men vi burde heller ha en debatt som går på leksenes innhold og måten leksene gis på. Og at vi kan bruke det som foreligger av forskning på det, og prøve å pushe utdanningssystemet for lærere til å kanskje gi bedre lekser, fremfor at vi skal ha mer lekser. Og så forstår jeg deg, Runhild, at ditt primære ståsted handler om at lekser er et overtidsarbeid, og at man burde strengt tatt gjøre seg ferdig med skolen på skolen, slik at man kan bruke tiden etter skoletid til nettopp det, altså gjøre ting som ikke har noe med skole å gjøre. Og da er jo mitt spørsmål, hva er det forskningen egentlig sier om dette, altså, hva vet vi om det? Altså, du nevnte noe, Elisabeth, hvor du nevnte at for små barn så har ikke lekser noe sånn stor effekt, mens for litt større så har det i hvert fall noe effekt. Vi har hørt mange som har snakket om at man kan trekke inn erfaring fra det finske skoleverket, som liksom trekkes fram som liksom en av de store modellskolene for hvordan man får vellykkede, kunnskapsrike barn. Hva gjør de? Vet dere noe om det? Vi kan starte med Elisabeth først. Da.
Ja, jeg vet at i Finland så er det litt som i Norge. At man har, altså, det varierer fra skole til skole hvor mye mengde lekser de har. Begynner man ikke på skolen før man er 7 år, altså man har et år senere skolestart. Det synes jeg er kjempeviktig. Jeg synes vi skal se veldig mye på hvordan vi, altså hvordan starter skolen for barna nå. Jeg er helt imot at det skulle begynne med skolestart for 6-åringer. Jeg er helt imot veldig mye lekse. Egentlig vil jeg også ha vekk lekse for de minste barna, første og andre klasse gjerne. Og det sier læreren også. De er negative til sånn som skolestarten har blitt for de minste.
Det er en som kaller seg for lytter her, som har sendt inn et spørsmål, argumenter for lekser. Det kan være at jeg følte litt dårlig med, men jeg oppfattet ikke egentlig at det var argumenter for lekser. Det var Elisabeth, mener du at lekser, at det er klar, altså jeg hørte vel at du sa at det var noe gevinst for større barn, det hørte jeg, men noe, det høres veldig forsiktig ut da.
Det finnes egentlig veldig lite forskning på altså effekten av lekser, men den, en av de mest omfattende undersøkelsene fra 2006 i USA, riktig nok, den viser at det har, altså gjør man de barna som gjør mer lekse, eller gjør lekse, de har bedre faglige prestasjoner. Og som lærer så ser jo jeg ut det er det ingen tvil om i mitt hjerte og hode, at lekse fører til læring. Jeg har lyst til å ta et eksempel. Jeg har hatt elever som har hatt svært store problemer med atferd på skolen, og de sier, jeg klarer ikke å konsentrere meg på skolen, jeg klarer ikke å gjøre de oppgavene, jeg må gjøre det når jeg kommer hjem. Og som lærer så sier jeg selvfølgelig, det fungerer kjempefint. Veldig mange lærere har et opplegg der de gjør oppgaver på skolen, og hvis ikke de blir ferdig med de oppgavene, så gjør de det hjemme. Hjemme fikk denne gutten hjelp av sin mor, som satt og jobbet med han utrettelig, og det gikk kjempebra med han. Men han fikk ikke gjort noe på skolen. Og sånne elever har vi mange. Det er ikke alle som ønsker eller får til å jobbe på skolen. Selv om vi gjerne skulle gjort alt vi kunne for tilrettelegge, og jeg mener MDG må sette fokus på masse ting i skolen som ikke er bra. Mye mer praktisk undervisning, ikke sant? Løfte de praktiske estetiske fagene. Det er mange andre ting vi skal jobbe for, mener jeg.
Halvard har kastet seg frem på oss, så sier jeg.
Så langt.
Du må begynne på nytt, Halvard, for du var muta. Jeg er unmuta din nå. Bare begynne å snakke nå.
Ja, det var jeg som var... Ja, var jeg muta, ja. Takk for gode innlegg og strålende innledning. Det er pekt på mange ting som har noe for seg. Så var det dette her med om snakke om det var en suksess å ha lekser, at det kan virke positivt for elevene. Det kan det nok gjøre. Det er to betingelser for det. Det spørs for de som allerede er veldig kvikke på det kognitive området og på leksenes område og på skolens område. De ordner også lekser veldig greit, så de er i utgangspunktet en veldig sterk gruppe. Så at de har god effekt av lekser, det vil jeg nok tro sånn rent. De har god effekt av det meste. Så er det en gruppe som ikke, som jeg erfarer, som ikke vil kunne være selvdrevne hjemme, og heller ikke har noen støtteapparat. De kunne ha en avtale med skolen, som skolen fritt har med dem, at de får en type oppgave hjemme som er slik at den bekrefter det de allerede har fått til i løpet av dagen. En type bare noe av det samme faktisk, veldig likt det du har gjort. Har du lært at når hesten har spist det ene eplet, så av de tre eplene så er det et eple igjen til deg og vennen din. Og hvis du skal gå hjem, så fargelegger du en tegning hjemme da, hvis du er litt sånn smak med tallbegreper, så er det en god bekreftelse på at dette har du et forhold til. Og dette er jo snakk om mestringsfølelse, og det er jo den vi er ute etter. For de som er gode i alt, så har de mestringsfølelse også på leksenes arena. Så jeg synes at skolene burde være frie til hvordan de legger opp dette, men at som det ble påpekt før her, må ha en var høsten her, ja, en mer reflektert forhold til leksenes effekt og formen på dem, men at skolene står fritt til dette her, og underteksten må være mestringsfølelse, for det er den som driver verket. Ja, takk.
Runil har...
Hører dere meg nå?
Nå!
Ja. Nei, altså... Man kommer veldig fort inn i den debatten om... Hva lærer man med lekser når man snakker om når man er i leksedebatten? Og selvfølgelig gjør man jo det, for det er jo derfor man har lekser. Man ønsker mer læring, man ønsker mer repetisjon. En voksen arbeidstaker som får beskjed av arbeidsgiveren sin at kan du jobbe en time eller to ekstra hver dag? Selvfølgelig får de gjort mer I løpet av den arbeidsdagen. Det ikke noe tvil om det. Selvfølgelig gjør de det. Jeg har vært på arbeidsplasser hvor jeg har fått beskjed av min arbeidsgiver at du finner ikke på å jobbe på et konkurrerende sted og blir sliten, sånn at ikke du opplagt til skoledagen eller til arbeidsdagen I morgen, for da risikerer du å miste jobben. Min tanke med å si til datteren min at du gjør ikke lekser på ettermiddagen, at hun skal komme til skolen dagen etterpå, være frisk og opplagt, og være mottakelig for det hun skal lære på skoledagen dagen etterpå. Hun skal ikke slite seg ut på å fortsette med det hun har gjort hele dagen. For det er begrenset hva et menneske greier å ta til seg av informasjon om dagen. Og så det en ting til, og det noe som opplæringsloven sier. Jeg viser jo dere den ukeplanen som datteren min får. Opplæringsloven sier at man skal gi tilpasset opplæring på skolen. Men det ville jo da I tilfelle bety at man også skulle gi tilpasset opplæring I det man gir lekser da. Men det skjer jo aldri. Men uansett så det er foreldrene som bestemmer over barnet på fritida. Det ikke skolen. Skolen har myndighet over barnet I det går inn på skolen, der, og går, når den går ut fra skolen, så det foreldrene som bestemmer. Verken lærerne eller rektor har noen som helst myndighet over barna på fritida. Og skal de gi lekser da, så må de faktisk be om tillatelse til det. De nødt til å be om tillatelse om, når det gjelder religion og slike ting. Da de nødt til å be om tillatelse. Men når det kommer til å trenge inn på fritida til folk, da ikke så farlig lenger. Da trenger man ikke å be om tillatelse. Det ikke greit.
Karina har tegnet seg, og Elisabeth har tegnet seg, og Halvar har tegnet seg, og så en på, som har sendt inn et spørsmål her også, eller mer kanskje en påstand. Det finnes vist nok statistikk på at elever som har gjort lekser I grunnskolen ligger ett år foran elever som ikke har gjort lekser etter 10 år. Det sikkert litt generell synsing, men det var liksom sånn, hvis noe sånt nå dokumentert, så jo det interessant, men det kan dere jo eventuelt kommentere, men Karina, og så Elisabeth etterpå.
Ja, takk for det. På en måte så låser vi oss litt sånn fast her, for det blir på en måte en retning som går på at fritida, den familien sin, punktum, og den andre går på at jo, men altså, det nå sikkert en grunn til at vi har lekser, eller at lekser har en viss effekt. Jeg litt opptatt at du kanskje får på plass noen flere, altså det to ting jeg kunne tenke meg at vi prøver å komme frem til. Altså det ene å få hørt litt mer argumenter for lekser. Altså, hva de gode grunnene for at vi faktisk skal ha lekser? Det litt opptatt av. Og dersom, og hva bør være MDG sitt standpunkt. Jeg har en viss formening av hva du mener, Runel. Men jeg kunne tenke meg å høre det litt fra dere andre også. Så ballen kastet.
Elisabeth, og så Halvar etterpå. Runel trakk seg igjen, så det... Ja.
ja, altså litt til det som Runel snakket om. Som jeg sa, så har jeg også en datter I 3. klasse. De har en helt annen lekseplan enn den din datter har. Der det litt, altså det differensiert lekseplan. på den ungdomsskolen jeg jobber, finnes det kun nivådelt lekseplan. Altså det altså tre ulike nivåer med vanskelighetsgrad og mengde. Det var det ene. En ting som jeg synes litt interessant at vi ser på at elever blir mer og mer stresset. Det er da forskning som viser at det er mye mer psykiske problemer. Hvorfor er det sånn? Er det leksans skyld? Har ikke vi hatt lekse i 50 år i Norge? Har det skjedd noe med leksene i løpet av de 50 årene? Er det mengden blitt mye mer nå enn den var før? Eller er det rett og slett innhold i skolen som har endret seg de siste årene? Jeg vil jo påstå at det er det siste. Altså det har skjedd noe med et mye større fokus på teorifag. Og så har praktiske fag, estetiske fag, liksom blitt dysset og gjemt vekk, og det har ikke vært viktig. Der tror jeg MDG virkelig må sette inn alle sine kluter for å få løftet de praktiske og estetiske fagene. Så det er litt til det som siste taler nevnte, at hva skal vi sette fokus på i MDG? Og da mener jeg at de praktiske og estetiske fagene, de må vi løfte. Det må også kanskje være valgfag allerede i 5. klasse. Jeg vil gjerne foreslå leksefri 1. klasse minst, kanskje 2. klasse også, men ikke leksefri hele skolen. Jeg vil ha inn mye mer om lekser i lærerutdannelsen. Ja, det var noen av de punktene jeg kan få nå.
Halvard.
Ja. Takk for det. Jeg mener bestemt at det har vel ikke skjedd noe med leksene, men det har skjedd noe med samfunnet de siste årene. Så skoledagen har jo blitt lenger for noen elever. Jeg mener at vi har det er flere timer på skolen enn det var. Nå kan jeg arrestere meg på det, men så er det en pussig motsetning her. Det krav om lekser, det kommer, har jeg hørt fra flere kanter, fra foreldrene. Og det er jo litt pussig, i og med at de kommer jo, alle foreldre kommer fra en annen tid enn sine egne barn. Og sammenligner da det de hadde med det som er tiden nå. Men det er altså et større trykk på barnet i dag enn det var før når det gjelder tiden. Det har jeg et inntrykk av. Men altså, vi kan gå et par runder med dette her med trykk fra foreldrene på dette med lekser. Skolen er ikke forpliktet til å gi noen lekser. Står ikke noen det i opplæringsloven, så det er en situasjon der. Takk.
Ja, Runhild?
Ja, nei, jeg opplever også veldig det at det er de andre foreldrene som gjerne vil ha lekser. Og jeg tror det er veldig mange som ikke spesielt tenker over at, eller i det hele tatt vet at det er en mulighet at man ikke skal ha det. Det er veldig mange som blir veldig provosert når jeg sier at lekser er frivillige. Da må jeg argumentere med halve lovboka. Så er det også veldig mange lærere som tror at de må gi lekser. Fordi at de er vokst opp i en skole hvor de er vant til å ha gjort lekser selv. Og tror at sånn har det jo vært siden det var 1739, ikke at alle husker tilbake til den tiden, men det er altså det er noe som man er vant til å gjøre, og det å utfordre det etablerte, det er ikke så veldig lett. Og det er veldig mange type, hva skal jeg si, sterke foreldre da. Eller de foreldre som kommer fra gode jobber, veldig mange lærere, veldig mange lærere som har vanskelig for å skille mellom jobben og fritiden, og som setter barna sine i andre rekke i forhold til jobben. Det har jeg senest opplevd på FAU-møte for en uke siden. Så det er veldig mange lærere som tror at man må gi lekser, at det ikke er noen mulighet til å ikke gjøre det.
Ja, nei, der kastet Elisabeth seg frem på, ja. Kom igjen, ja.
Jeg skulle bare si at jeg tror de aller, aller fleste lærere i Norge vet at det er store muligheter i forhold til hvor mye lekser og alt dette man kan gi, på grunn av at det har jo vært veldig mye debatt i media om dette med lekser. Så jeg tror nok de fleste vet akkurat det. Det var bare det jeg skulle si.
Vi hadde jo tenkt å prøve å være presise i begge ender her, og det, nå ser jeg at Karina har hevet hånda, så da kan, skal du kanskje runde av, er det det du har tenkt å gjøre? Ja, kom igjen. Ja.
Nei, jeg vet ikke. Altså det som jeg slår meg er at det virker ikke som vi liksom kan klare å lage en fullstendig konsensus her i kveld. Og det er jo for så vidt ikke målet heller. Men vi kommer til et punkt hvor det vil bli sendt inn sannsynligvis som resolusjonsforslag til landsstyret, til landsmøte eller noe i den stilen der. Så jeg synes det er veldig greit å få fram disse gode argumentene. Jeg setter veldig stor pris på det. Jeg vet ikke om jeg har blitt veldig mye smartere på hvorfor det skal være helt leksefritt, men jeg har blitt smartere på hvorfor vi kanskje bør ha leksefri de første årene. Det har jeg blitt. Og det tenker jeg er et greit utgangspunkt som er lett å forsvare. Det er ikke for radikalt, og det tar vare på barna våre. Kanskje ikke så mye som det Runhild ønsker at vi skal. Men nå er jo ikke skolen til for at vi skal plage barna heller. Og jeg opplever jo ikke at det er det lærerne i utgangspunktet gjør. Altså de jeg kjenner som er lærere, jeg har ikke barn selv, men jeg har venner som er lærere, og de bryr seg virkelig om barna som er under deres fold. Altså det må jeg virkelig si, og de prøver virkelig å følge opp og hjelpe barna til å ha et best mulig utgangspunkt videre i livet. Og jeg tror ikke disse venner mine er så unike at det ikke gjelder mange andre lærere i skolen heller. Og så la jeg merke til at det kom fram informasjon om at kompetanse på det å gi lekser er kanskje noe vi kunne fronte. Altså slik at de leksene er kvalitativt gode og ikke nødvendigvis kvantitativt mange. Og det tenker jeg også kan være et holdepunkt som vi kan jobbe videre med. Og når det er sagt, så er klokken snart 21, så da overlater jeg ordet til deg, Jon.
Ja, jeg ser jo at det er et par stykker som har oppe handa, men jeg tenker vel at vi skal prøve å være litt, vi kommer jo uansett ikke til noe endelig konklusjon på noe som helst nivå, så jeg tenker å være litt streng møteleder hvis ikke da Elisabeth føler seg veldig nå er det jo ingen, ikke sagt hvilken, for du er da leder av hva er det hette igjen?
Det var bare det jeg ville si, at jeg er valgt som leder for utdanningspolitisk gruppe i MDG. Så det er jo derfor at jeg fikk greie på at det skulle være en sånn debatt i dag. Men jeg vet at i vår gruppe så skal vi også se på dette med leksefri, og vi har ikke begynt å se på det enda, men det kan godt være at vi også kommer til å lave en resolusjon til landsmøtet til neste år om dette da. Men det er veldig fint hvis vi kan ha kontakt, Runhild, så kan vi se om vi kan få noen gode innspill fra det. For det er jo ikke sånn at vi er uenige i alt.
Ja, en kort kommentar, Runhild, og så må vi...
Ja, nei, det er bare det jeg vil si, at det er veldig fort gjort å havne inn i en skoledebatt når man diskuterer lekser. Og det er litt utfordrende å skille skoledagen og det som skjer etter skoledagen.
Mm.
Ja.
Du har nettopp hørt et opptak av Grønn torsdag 4. oktober 2018. Grønn torsdag er en digital møteserie om grønn politikk, og målet er å få til en politisk møteplass uavhengig av geografisk bosted. Du kan abonnere på oss via forskjellige podcasttjenester, du kan følge med på vår nettside grontorsdag.no, eller følge med på Facebook.